iunithi yengabe inithi eZimbabwe. Kwakuyi iunithi yezaphu lezano. Izano yayiselebrate iviki sova izaphu labantu bemadebelele. Izaphu yayimisa umbhuchazo. Isikhathi sanamabandla ezombuso athinto emadlalo kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangasolinational unity yami. Ngikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yezano ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Ngikubona naye ukhaya moyo lasiwasho wathi akuplani izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Ilanga vele lingasekho nje. Lehluleka ukuthi likuhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengezaphu sithi sokuvelile obekuzama ukufihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu bezaphu lemadefelenen. Uma nqoba sowahamba laba abaselwa balibona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla lezaphu kumbe abalokhu besithi bakuzaphu abakubandla lezanupief. Ukuthini ngabantu abantu?
Awananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana. Ngaphandle mebhiwu kababukhaya imoya kodwa obheki ngabantu abaphuma kuzaphu bajoyina izami so wasoze bathi bamele izaphu labana abanye bagade impisi besabotike ngehle impisi uzajibilika ibahle ngakhala even ibhuli elulibalile leli elikababudinga udube quite close izambezi into azikhulumayo kwaphana uyadingisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo bagade impisi abantu abangebavela kakhulu dube manje baba lezivindi behle ibadle ngasikwanisa ukubadla kube basevive ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu labantu bahlale lokwabo abakwaziyo kufana ngayo
singathi ke ihluku lolu alulancedo vele
hayi alulancedo vele ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezathola i-overtime i-double pay yovele imali ishoti eZimbabwe ingaba loncedo kufana ngayo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-double pay yilo uncedo lukhona.